Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ik gadu pasaulē atkritumos nonāk miljoniem tonnu ēdienu. Eiropā šī izšķērdība izmaksā teju visu Eiropas Savienības gada budžetu. Un tā ir nopietna problēma arī pie mums, jo 82% Latvijas mājsaimniecību pārtika tiek izmesta regulāri. Lai šo jautājumu aktualizētu, trešdien tika atzīmēta ANO starptautiskā diena pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos. Novēršot pārtikas izmešanu, varēsim ne tikai ietaupīt, bet arī samazināt ietekmi uz vidi un palīdzēt trūcīgajiem. Tādēļ Eiropas parlamenta vides un pārtikas nekaitīguma komitejā esmu izstrādājusi tā saucamo pilotu projektu, kam šī gada Eiropas Savienības budžetā piešķirts teju miljons eiro. Šie līdzekļi ļaus ekspertiem divu gadu laikā izstrādāt praktiskus risinājumus, kas palīdzēs novērst pārtikas izmešanu mājsaimniecībās. Tieši tur tiek radīta vairāk nekā pusi no visiem pārtikas atkritumiem, tāpēc izvēlējos sākt ar mājsaimniecībām. Tikmēr jau tagad aicinu plānot ēdienreizes, rūpīgāk sekot līdzi ledusskapi saturam, kā arī pirkt tikai vajadzīgo un nepieciešamajos apjomos. Cienīsim pārtiku, cienīsim tās ražotāju darbu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.